Hoxe nos visita aquí nos estudios da cadena COPE a deputada do BNG no Parlamento de Galicia, Montse Valcárcel. Que tal? Saúdos, benvida.
Bo día, Carmen. Moitas grazas.
Recén principiada a tempada de verán, comeza tamén o período de incendios forestais na nosa comunidade. Onte mesmo se vivían momentos de tensión en Monforte polos lumes que afectaron a varias parroquias e que se achegaron perigosamente a zonas de vivendas e a varias vías de comunicación. Lembro que hai un ano o BNG denunciaba por estas datas a escaseza de medios humanos na campaña de prevención e extinción de incendios da Xunta de Galicia. Díganos cal é a situación a día de hoxe. Se avanzou algo neste eido?
A prevención sigue sendo, pensamos desde o BNG, a materia pendente por parte da Xunta de Galiza. Síguese empregando os medios e os recursos para a extinción de incendios, cando debería de ser moito máis para a prevención dos lumes. Ese é un continuo de todos os anos das políticas desta Xunta, que sempre os recursos foron para a extinción e para a parte de prevención sempre se quedou moito máis coxa. Non só decimos desde o BNG, o propio Tribunal de Contas de Europa o ven denunciando fai poucas semanas, de que os recursos siguen se empleando máis para extinción que non para prevención, e que todavía deberían destinarse máis recursos para a prevención. Por exemplo, os cortalumes, que son fundamentais, non hai un mantemento que se debera por parte da administración.
Tamén amosaban vostedes a preocupación do persoal técnico forestal por non poder realizar o seu traballo de xeito eficiente. Se producía algún cambio neste sentido?
Sí, consideramos que debería haber a veces unha reorganización dos distritos forestais. Os distritos forestais deberían de ter os mesmos criterios que a veces non se dan, e despois hai algunhas figuras que se viron que son fundamentais para o servicio de prevención de incendios, como son os da WIFO, que se crearon desde o 2022, son o persoal que se dedica á investigación dos lumes, non? Cando sabemos que hai unha parte importante con intencionalidade, a WIFO é, digamos, que os que investigan porque foron eses lumes, e hai solo 15 persoas. Entón reclámase desde os sindicatos que se dote con máis prazas, con 3 por distrito, ata chegar ata 53, porque é unha peza fundamental para coñecer realmente o que pasou cos lumes, e neste momento está recoñecido por a administración tamén que é unha figura fundamental. Entón é unha das que sí que consideramos que se debería de reforzar. Igual que, xefes de distrito, porque ás veces o problema é que non hai por persoal suficiente, por problemas de baixas, de xubilacións que non se cubren o suficiente. Entón, todavía falta cubrir moitas prazas.
Se lle parece, cambiamos de tercio, porque un dos asuntos que na actualidade máis preocupa aos concellos é a financiación do servizo de axuda no fogar, polo que supón economicamente para as arcas municipais. A deputada Olalla Rodil interpelaba estos días a conselleira de Política Social para recriminarlle que o goberno galego está a asfixiar os concellos por non incrementar o financiamento do SAF. Falaba de absoluto abandono e da precarización dun servizo esencial que sosteñen a duras penas.
Sí, o servicio de axuda no fogar, as traballadoras, porque son a maioría traballadoras que están neste servizo, non reciben a remuneración suficiente e dependen, como decíamos, dos concellos. E os concellos están afogados. Os concellos non teñen posibilidades, na maior parte dos casos, de poder incrementar ese salario. Entón, de donde tiña que vir eses cartos tería que ser da Xunta e tamén do Estado, que deberían de ser quen cubriran un 50% de ese dese cargo por o SAF. Os perxudicados pois van ser sempre os usuarios e as usuarias, as persoas maiores, as persoas dependentes e despois as traballadoras, que realmente pois están nunha situación moi en precario.
A pesar de que había un compromiso coa FEGAM de 2021 de mellora coas entidades locais, que non se está a cumplir por parte do Executivo galego, non?
Exactamente. Un ano despois de que Rueda pois anunciase un aumento dese financiamento do SAF, pois vemos que non se materializou de ningunha das formas, quero dicir que se quedou nun anuncio, pero que non hai máis cartos. E continuamos con esta situación na que, como decimos, hai moitas traballadoras en precario.
Tamén a Xunta de Galicia está a sancionar os concellos por non prestar as horas contratadas. Lembramos o caso do Courel. Sin embargo, se queixan vostedes de que non se ofrecen solucións reais.
Sí, exactamente. Estánse sancionando pois esos concellos, pois como decimos, pois incluso da propia corda da Xunta, como é o do Courel, pero que eles o que alegan é que é imposible que puderan cumplir eso, porque non teñen pois marxe ningún económico para facelo. Entón, o que tería que facer a Xunta é aumentar esa prestación para realmente que estuveran cubertos todos os concellos.
Para o BNG, a estrategia está clara, que desmantelar o servizo de axuda no fogar. Cree que isto é o que realmente está a buscar a Xunta de Galicia?
Bueno, non sei o que está buscando. Vemos o que está chegando realmente a facerse, que é que non se poda cumplir ben un servicio fundamental e básico para que a xente pois este nos seus fogares, que é un pouco o que aspiran as persoas maiores, as persoas dependentes, con unhas condicións pois dignas, con unhas condicións pois con igualdade que puderan estar pois nunha residencia.
Bueno, pois ata aquí o noso tempo, Monse Valcar, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Grazas por estar con nós, moi amable.
Moitísimas grazas, un saúdo para toda a audiencia.